No hei vaan kaikille. Mä olen Juho Strömmer tuolta psykologian laitokselta. Ja, Anneli sanoikin tuossa, että kutsui mut tänne puhumaan tällaisesta aivojen muovautuvuudesta ja liikunnasta. Ja tässä nyt tulee katettua sitten aika montakin aihetta, mikä liittyy tähän. Ja tässä on tämmöinen hauska tausta, että silloin kun mä aloitin väitöskirjan tekemisen täällä, niin me oltiin aika tiiviistikin Annelin kanssa tekemisissä, koska mä varasin melkein kaikki liikuntapaikat täältä koko kaupungista sitten meidän semmoista interventioprojektia varten. Mä olen siis itse tutkinut ikääntymistä ja etenkin ikääntymisen vaikutusta kognitio ja aivojen toimintaan ja rakenteeseen. Ja sitten täällä Jyväskylässä me järjestettiin semmoinen aika massiivinenkin interventio, missä sitten ikäihmiset treenasi aika monipuolisesti semmoisen intensiivisen jakson. Ja niihin aikoihin sitten kävin tässä tällä samalla kurssilla puhumassa. Oli tavallaan tämmöinen niin kuin hyvin keltanokka täällä ja nyt sitten on ehtinyt väitellä tuossa viime keväänä tai alkukesästä ja sitten jatketaan itse asiassa nyt tätä seurantatutkimusta tästä samasta projektista ja jonkin verran opeta myös tuossa psykologian laitoksella. Kuinka moni tietää, mitä tuossa kuvassa on toi härveli? Nostakaa käsi ylös, jos joku tietää. Eikö yhtään liikuntabiologia tai biologia täällä? Ei. No siinä on tämmöinen aivoperäinen hermokasvutekijä kuvattuna. Ja mun mielestä tuli tosi hauska kuva. Tämä on siis tämmöinen, nämä on yleensä rasvoja tai proteiineja, jotka edistää sitten hermosolujen kasvamista ja kehittymistä ja suojaa myös sitten jo kypsyneitä hermosoluja ja edistää niiden jakautumista. Ja sitten kun mä olen psykologi, niin mun mielestä tämä oli myös tämmöinen vähän hauska niin kuin projektiivinen testi niin sanotusti, että tässä voi nähdä kukin sitten mitä näkee tässä. Mutta tämä on siksi myös tärkeä teema, että oikeastaan niin kuin aivojen muovautuvuuden kannalta juuri nämä niin kuin hermokasvutekijät on aika oleellisessa roolissa sitten siinä mekanismissa. Mutta ei välttämättä nyt mennä ihan niin solutasolle tässä esityksessä, vaan tarkoitus saada niin kuin saada semmoinen kattava kuva siitä, että miten eri elämäntapojen osa-alueet ehkä vaikuttaa aivojen muovautuvuuteen ja sitä kautta sitten kognitio- ja tiedonkäsittelytoimintoihin. Mutta kello on tälle 4 ja me ollaan täällä liikunnalla nyt, niin pitäisikö kaikkien aluksi nousta ylös, niin sitten me jaksetaan kuunnella. Ja, mä olen ollut tänä aamuna itse joogassa täällä 8, niin sieltä motivoituneena nyt voitaisiin tehdä sitten vaikka ihan pari liikettä. Nämä on tämmöisiä itse keksittyjä. Nostetaan kädet ylös, venytetään oikein ylös, sitten hengitellään syvää pari kertaa. Sitten pistetään käsi ristiin tänne toiselle puolelle. Onnistuuko? Tämä on myös tällainen spatiaalinen testi samalla. Psykologit tekee tämmöisiäkin neurologia klinikalla. Sitten takaisin ylös. Sitten mennään vielä toiseen. Okei, hyvä. Voi istua. Ja voitaisiin edetä sillä tavalla, että oikeastaan mulla on tässä tämmöinen jonkin sortin sisällysluettelo. Ja tämä järjestyskäännöt ei ole välttämättä ihan tämä. Mutta suurin piirtein tällaisia asioita nyt tässä käsitellään. Ja voidaan tehdä silleen, se on myös vähemmän väsyttävää sitten, että keskeyttäkää aina milloin tulee mitä tahansa kysyttävää ja tyhmiä kysymyksiä ei ole ja kaikkeen mä en välttämättä osaa edes vastata, mutta mä saan esittää hyviä lisäkysymyksiä sitten semmoisiin kysymyksiin, joihin mä en pysty vastaamaan. Semmoisen kysymyksen mä oon yleensä kysynyt tässä heti alkuun aina, että kuinka moni teistä, nostakaa vaikka aina käsi ylös, kuinka moni teistä arvioi istuvansa 7 tuntia tai enemmän päivän aikana? Enemmistö. Joo. Entäs kuinka moni arvioi harrastavansa hikiliikuntaa tunnin verran päivässä? Eli noin 7 tuntia viikossa. Joo. Aika rehellistä porukkaa. Yleensä mä kysyn tässä sitten sen jälkeen, että kuinka moni valehteli äsken, koska ajattelee, että pitäisi toimia silleen, niin kuin vastasin. Mutta tämä taitaa mennä silleen niin kuin yleensäkin. Voitte pitää vähän tätä kysymystä mielessä ja palataan siihen tuossa kohta sitten. Mutta aloitetaan isosta skaalasta. Ja tämmöinen aika vaikuttava maailman terveysjärjestön tilasto on tässä esillä, joka näyttää, että fyysinen passiivisuus ja kaikki siihen liittyvät sairaudet on maailmanlaajuisesti neljänneksi kuolleisuutta lisäävä aiheuttava riskitekijä väestössä. Tämä on siis jo 10 vuoden takaa tämä tilasto, mutta tämä on aika hälyttävää. Noin niin kuin reilut 3 miljoonaa kuolemaa vuodessa liittyy jotenkuten siihen, että ollaan vaan liian passiivisia. Tämä on ehkä erityisesti sitten tämmöisten hyvinvointivaltioiden ongelma, että kun katsotaan matalan tulotason maita, niin se passiivisuus onkin jo sitten paljon alempana tuolla listassa. Ja sen edellä on ehkä semmoisia ongelmia, mitkä on ollut sitten tämmöisessä kehittyvässä maassa aiemmin ongelmia, mutta niistä on ikään kuin päästy eroon tai ne on saatu siirrettyä tuonne vähän alemmas tuolla taulukossa. Ja hälyttävää on myös se, että tämmöinen fyysinen passiivisuus ja aktiivisuuden määrä tuntuu kasvavan koko ajan. Se ehkä liittyy osittain työelämän murrokseen, kun istutaan yhä enemmän, mutta myös siihen, että kun väestö kaupungistuu aika vauhdilla. Niin kuin ruuhkainen liikenne, väkivallan uhka, ilmaston saasteet ja ehkä tämmöinen liikuntapaikkojen puute on sitten yksi keskeinen tekijä. Mutta nämä ongelmat ei oikeastaan ole sellaisia ongelmia, mitä esimerkiksi tässä meidän elämässä olisi jotenkin läsnä, vaikkapa Jyväskylässä. Vaan se on ehkä enemmänkin laiskuus tai mitenkä sitä nyt kiltisti sanoisi. Näiltä vuosilta, tai itse asiassa tuosta 5 vuoden takaa, tämä Maailman terveysjärjestön arvio on, että riittävä määrä liikuntaa, jotta tämä kuolleisuuden lisääntyminen väestössä ei enää pahenisi, niin riittävä määrä liikkumista olisi 75 minuuttia viikossa. Ja ehkäpä seuraava tutkimus osoittaa, että se on aika paljon liian vähän. Mä haluaisin nostaa tähän tämmöisen mielenkiintoisen tutkimushankkeen ihan parin vuoden takaa esille, koska tämä jotenkin on pyörinyt mun mielessä siitä lähtien, kun tähän törmäsin. Tämä on jotenkin hälyttävää. Tämä on sellainen tutkimushanke, jossa on mukana yli 1 miljoona ihmistä. Ja tämä on julkaistu lääketieteen tuossa ykköslehdessä Lancetissa muutama vuosi sitten. Ja tämä kuvaaja voi olla ehkä pikkusen hankala aluksi ymmärtää, mutta mä vähän avaan sitä. Nämä 1 miljoona ihmistä on siis jaettu tämmöiseen 4 eri ryhmään. Täällä vasemmassa laidassa on ihmiset, jotka liikkuu kaikista eniten. Ja oikeassa laidassa on ihmiset, jotka liikkuu kaikista vähiten. Tämä on kuvattu tuommoisella MET-arvolla, mikä on siis metabolic equivalent, mikä on tämmöinen indeksiluku sille, että kuinka paljon kuluttaa energiaa päivän aikana. Ja fyysisestä aktiivisuudesta puhuttaessa, niin se ei välttämättä tarkoita siis tämmöistä niin kuin urheilua tai treenausta, liikuntaa, vaan se on kaikkea sellaista aktiivisuutta, mikä tapahtuu hereillä ollessa ja mikä on enemmän kuin nostaa sykettä yli siis leposyketason. Eli esimerkiksi se, että kävelee töihin autolla ajamisen sijaan tai kävelee rappuset hissin sijaan, niin se jo niin kuin menee tähän arvoon mukaan. Ja sitten tuolla X-akselilla täällä näin, niin täällä on tämmöinen niinku hazard ratio, mikä on siis taas tämmöinen indeksiluku siitä, että kuinka paljon tämmöisiä kuolleisuutta populaatiossa lisääviä sairauksia tämmöinen passiivisuus mahdollisesti lisää. Ja nyt kun katsotaan tuota oikeaa laitaa tuosta kuviosta, niin siellä on tuo joukko ihmisiä, joilla tämä hazard ratio on kaikista suurin. Sitten heidät on jaettu vielä 4 eri ryhmää. Vasemmalla ne, jotka istuu alle 4 tuntia päivässä ja oikealla ne, jotka istuu yli 8 tuntia päivässä. Vastaavasti nämä muutkin aktiivisuusluokat on jaettu samanlaiseen ryhmään. Ja kun tätä kuvaajaa katsotaan ihan vaikka tälleen yli näiden ryhmien, niin voidaan vetää yhteen tällainen johtopäätös. Että jotta tämmöinen nykyistä työpäivää, eli tuommoista noin 8 tunnin istumista ja sen haittavaikutuksia, niin kun, eli siis 8 tunnin istumisen haittavaikutuksia, eli tämän kuolleisuutta populaatiossa lisääviä vaikutuksia, niin kuin lääketieteilijät sanoo, niin jotta tämä voitaisiin eliminoida, niin sitä varten pitäisi taas rasittaa itseä fyysisesti yli tunnin verran päivässä. Kuinka moni vastasi siinä aluksi, että liikkuu tunnin päivässä, niin nyt voi taputtaa itseään selkään sitten. Mutta tämä on mun mielestä aika vakuuttavaa. Onko tämä selkeä tämä kuvio? Kukaan ei ymmärtänyt. Mäkin voisin toistaa kyllä kysymykset, jos...
Joo, se teki mieli kysyä, että onko tuosta niinku yhteisymmärrys tuosta loppupäätelmästä näiden niinku havaintojen ja päätelmien välistä yhteydestä?
Niin kuin tieteellisellä kentällä.
Niin, ootko kuullut, että siitä olisi vedetty?
Joo, ei tätä ainakaan ole toistaiseksi kumottu. Että tämä on aika vaikuttava aineisto. Tässä on siis vedetty niin kuin lukuisten tutkimusaineistojen niin kuin aineistoa yhteen sitten tällä tavalla. Että tietysti aina niin kuin meta-analyysissä on omat virhemarginaalinsa, mutta tämä on kuitenkin isossa kuvassa tämä trendi on tämmöinen. Tietysti tämä on niinku ehkä vaan tämmöinen raflaava sitten conclusion tälle koko tutkimukselle, että pitää antaa joku ehkä tietty arvo, että no okei, liikkukaa tuntipäivässä, niin se eihän se suoraan poista verisuonisairauksien riskiä, jos yksilö liikkuu tunnin päivässä, mutta tämmöisessä isossa joukossa niin se trendi on tämmöinen. Ja ne vaikutukset on nimenomaan, tulee sitten tuon passiivisuuden haitalliset vaikutukset, niin ne tulee näiden yleisten sairauksien kautta, jotka on tosi kalliita yhteiskunnalle myös hoitaa. Eli niin sydän- ja verisuonisairaudet ja suolistosyövät ja rintasyövän riski myös. Ja uutena sitten kakkostyypin diabetes. Kysy vaan, mä voin toistaa sen kysymyksen.
Eikö se ole myöhemmin siihen, että ikäisen istumisen tappaa on? Voisi istua tietotavauksessa.
Kysyttiin, että mikä siinä istumisessa tappaa. Tietysti se on nimenomaan se passiivisuus, että sydän ei pumppaa tarpeeksi.
Miksi se
hyvä kysymys. Yleensä kun maataan, niin silloin nukutaan. Ja puhutaan sitä unesta vähän myöhemmin sitten. Joo.
Eikö painaa alastaan kyllä vai?
No kyllä, mutta istumisessa on vielä omat haitalliset puolensa, niin kuin tuki- ja liikuntaelimille sitten. Että mä en ole tämän alan spesialisti, mutta sen verran tietoa, että niin kuin jos tuommoista työpäivää vaikka ajatellaan, niin olisi tärkeää muuttaa sitä asentoa usein. No sitten vielä tämmöinen kiva knoppitieto tuosta Britanniasta. Tämäkin on ihan huippuluokan lehti, mistä tämä tutkimus on. Ja on arvioitu, että kun britit istuu keskimäärin 7 tuntia päivässä, niin sen päälle istuttu lisätunti lisää taas ennenaikaisen kuoleman riskiä 5%. Ja nämä tämmöiset luvut on aika raflaavia kertoa tämmöisellä luennolla. Että tässä niin kuin mennään tieteen tekemisen ytimeen, että ollaan tutkittu jotain asiaa ja sitten voidaan oikeasti sanoa jotain, minkä voisi niin kuin iltapäivälehdessä julkaista. Että siksi niin kuin tämmöisiä alkaa näkemään myös yhä useammin. Joo. Toimistotyöntekijällä se työpäivä sisältää, niin 3/4 työpäivästä on istumista niin kuin tutkimusten mukaan. Että se, ja siitäkin yli puolet sitten niin kuin yhtä jaksosta istumista ilman mitään liikettä. No sit, miksi se liikkuminen nyt sitten on niin tärkeää meille? Tai jotenkin tämä muutos, etenkin työelämässä tämän niin kuin teollistumisen aikakauden jälkeen, niin on tapahtunut tosi nopeasti. Että meitä niin kuin ihmisenä, siis eläimenä ihmisellä on tosi hankala, tosi vierasta ja haitallista olla vaan paikallaan. Ja me ei olla niin kuin totuttu vielä siihen. Mutta tiedetään yhä enemmän myös siitä, että mitä ne hyödylliset vaikutukset on. Ja puhutaan nyt nimenomaan aivoista ja tiedonkäsittelystä. Et nyt mennään enemmän sille omalle alueelle sitten. Pitää vähän katsoa tästä, mitä mun piti sanoa. Mutta joka tapauksessa kyseessä on niin kuin yksi osa tällaista monimutkaista vuorovaikutusjärjestelmää. Että toki se liikunta ei ole ainut tekijä, vaan yhtä lailla sitten monipuolinen ruokavalio ja etenkin tämmöiset niin kuin paljon antioksidantteja sisältävä ruokavalio ja paljon typpioksidia. Sitten, että typpioksidi eritystä sisältävä ruokavalio, niin se on terveellistä aivoille. Ja tässä on mielenkiintoista se, että kun se yhdistetään vielä aktiiviseen elämäntapaan, niin se vaikutus on suurempi kuin kummankaan vaikutus yksistään. Ruokavalio tai liikunnan, ne niin kuin tehostaa toisiaan. Ja myöskin sitten tämmöinen niin kuin älyllinen rasite, että auttaa pitämään niitä hermoverkkoja yllä, joita on jo muodostunut, eli niitä taitoja, joita on jo opittu. Ja toisaalta taas sit uuden oppiminen aina vähän lisää sitä muovautuvuutta aivoissa. Et ehkä karsitaan niitä hermoverkkoja pois, joita ei enää tarvita, ja se tavallaan pitää aivot koko ajan liikkeessä ja plastisena. Ihan sinne elämän ehtoa vuosille saakka. Mutta fyysisen aktiivisuuden vaikutukset tulee tiettävästi tällaisten mekanismien kautta. Eli niin kuin neurogeneesin uusien hermosolujen syntymisen kautta, jota syntyy ihmiselläkin läpi elämän tuolla hippokampuksen etuosassa. Hippokampus on semmoinen keskeinen rakenne esimerkiksi muistille ja oppimiselle tuolla ihan aivojen keskellä. Ja tämä on näytetty jo aika vakuuttavasti sitten aluksi muilla nisäkkäille ja nykyisin pystytään sitten ihmistäkin kuvaamaan aika tarkasti. Ja yhtä lailla sitten synaptogeneesin kautta, mikä tarkoittaa siis sitä, että kun me opitaan jotain uutta, niin hermosolujen välille syntyy uusia yhteyksiä ja tämmöinen yhteyksien syntyminen ja toisaalta turhien yhteyksien karsiutuminen, niin se tehostuu sitten, kun aivot saa enemmän happea, kun sydän pumppaa verta tehokkaammin aivoihin. Tämä laskee myös sellaista tulehdustilaa sitten aivoissa. Ja yhtä lailla sitten myös tämmöiset pienet verisuonet kasvaa kauttaaltaan siellä aivojen rakenteissa läpi elämän. Ja oikeastaan nämä on ne keskeiset mekanismit, mitä aivoissa tapahtuu, kun liikutaan. Tai nämä tehostuu. Ja tämä kaikki sitten yhdessä vaikuttaa siihen, että meidän kognitio tehostuu. Eli meidän prosessori paranee. Ja nämä vaikutukset on erityisen voimakkaita tämmöisillä niin kuin vähän korkeampien toimintojen alueella, että kun pitää yhtäjaksoisesti pitää monia asioita mielessä, järjestellä asioita tämmöistä monimutkaisempaa päättelyä vaadittaessa, niin oikeastaan tämmöisiä kognition osa-alueita, jotka on ihmiselle tyypillisiä, niin nämä tuntuisi tehostuvan kaikista eniten. Okei, hypitään vähän tässä, pysytään niin kuin saman teeman alla, mutta hypitään vähän aiheesta toiseen. Keskeyttäkää rohkeasti, jos joku asia askarruttaa. Vähän näköjään leikkautunut jotain poiskin. No ensin puhuttiin kognitiosta, joo, siellä on aktiivinen.
Voi olla mies. Kun puhutaan niin liikunnasta, niin se on ehkä mulle vähän, mitä kaikkea siihen sisälle mahtuu. Se, että nostan etusormella painoja vai... Ja.
Joo, no täältä kysyttiin, että tai ei voitu olla kysymättä sitä, että kun puhutaan liikunnasta, niin mitä sillä tarkoitetaan. Ja usein tämän tyyppisissä tutkimuksissa sillä tarkoitetaan nimenomaan aerobista liikuntaa. Eli ei mitään lihaskuntotreeniä, eikä niinkään joogaa tai sen tyyppistä. Että aika selkeästi tutkimuskirjallisuudessa tehdään eroa fyysisen aktiivisuuden välille ja sitten niin kuin liikunnan välille, eli niin kuin exercise-termin alle. Joo, jatka vaan.
Eli onko siinä niin oleellisena se, että esimerkiksi sydän tekee töitä, vai se, että sulla on jonkunlaista koordinaatio kehossa?
Jos puhutaan näistä mekanismeista, niin oleellista on se, että sydän tekee töitä ja verenkierto tehostuu ja aivot saa enemmän happea. Otetaan taas mikki välilläni. Pitäisikö se jättää tonne?
Joo, tuosta tuli sitten mieleen, että olisiko niinku aivotyöntekijöillekin, jotka tekee niinku paljon semmoista haastavaa ongelmanratkaisutyötä, niin olisiko niille sitten hyväksi liikkua mahdollisimman paljon, että tehostuuko se ongelmanratkaisu sitä kautta, ja pitäisikö niinku sellaisessa yrityksessä työssä olevat työntekijät niin pitää mahdollisimman aktiivisesti liikkeessä, että ne tekisivät mahdollisimman hyvää työtä ja niinku tavallaan tuottavuus kasvaa sitä kautta.
Kyllä, tuohon voi vastata, että kyllä. Ja näköjään se juuri tässä seuraavalla slaidilla oltiinkin tulossa niin kuin akateemisiin taitoihin yleisesti, että se lähtee jo ihan lapsesta alkaen, että kyllä se niin kuin isossa skaalassa näin on, että kun liikkuu, niin saa itsestään enemmän irti myös tiedonkäsittelypuolella. Ja itse asiassa tähän väliin oikeastaan tähän kysymykseen liittyy niin hyvin yksi seuraava slaidi, että mä hyppään tähän ja palataan tuohon edelliseen kohta, koska kysyt siitä, että pitäisikö työntekijöitä kannustaa liikkumaan. Ja nyt ehkä opiskelijoinakin niin voi miettiä sitä, että kannattaisiko vaikka ennen tenttiä käydä pienellä lenkillä. Niin sille on aika vahva tieteellistä näyttö, että kyllä kannattaa. Että se vaikuttaa nimenomaan tämmöisen niin kuin korkeamman tason päätöksentekoon ja tämmöistä niin kuin vaikeita valintaa vaativan päättelyn niin kuin tämän tyyppisissä tehtävissä suoriutumiseen positiivisesti. Että kun ollaan pikkusen nostettu syketasoa ensin ja sitten ollaan jotenkin vireempänä, niin se todella näkyy myös suoriutumisessa isossa skaalassa.
Ehkä sitten niinku tämmönen omakohtainen kokemusta niinku jotain niinku ohjelmaa tietokoneella ja sitten yrittää ratkaista jotain hankalaa ongelmaa, mikä ei niinku millään tunnu löytyvää ratkaisua. Ja sitten kun käy vaikka kävelemässä ulkona, niin yhtäkkiä sitten tuleekin kaikenlaisia ideoita ja sitten se ongelma yhtäkkiä ratkeekin. Se on jännä juttu.
Tähän täytyy jatkaa. Siis mä oon liikuntapäällikkö, mutta entinen IT-alan ammattilainen. Mulla oli just tää taktiikka, että kun ei ohjelmassa oli virhe ja ei millään keksinyt, niin lähti siis kotimatkalla. Mä kuljin juosten paljon kotimatkalla. Enkä miettinyt sitä ongelmaa, niin yhtäkkiä lamppu syttyi ja seuraavan päivänä oli kiva mennä töihin ja korjata se virhe.
Niin, kyllä toi on hyvä havainto ja en nyt suoraan osaa osoittaa mitään tutkimustietoa on tämän taustalla, mutta siinä voi olla tietysti kaksikin asiaa taustalla. Että se, että nimenomaan saadaan tavallaan nollattua aivot ja saadaan nostettua se vireystila. Kun jos on pitkään istunut paikalla ja miettinyt yhtä ongelmaa, niin siinä alkaa myös väsyä ja tarkkaavuusjärjestelmä kuormittuu ikään kuin. Se pitäisi vähän niin kuin tietokonetermejä ehkä bootata sitten uudelleen, käynnistää niin kuin uudelleen. Ja tuommoinen, sen sijaan niin kuin yhtä lailla kuin nukkus pienet päiväunet, niin oikeastaan tuommoinen joku kävelylenkki voi toimia samalla tavalla. Mutta joo, tämmöiset niin kuin akuutisti liikunnan vaikutukset ei sitten toisaalta vaikuta tämmöiseen alemman taso kognitioon lainkaan. Että sitten kun puhutaan hyvin perustavan tasoisesta, esimerkiksi tarkkaavuusnopeudesta tai kuinka nopeasti pystytään siirtämään tarkkaavuutta eteenpäin tai tämmöistä psykomotorista nopeudesta tai aistihavaintoista, niin siihen akuutilla liikunnalla ei ole vaikutusta. Ja toisaalta taas, jos nyt sitten ennen tenttiä käy niin kuin hirveän rasittavalla lenkillä, niin sillä on haitalliset vaikutukset, etenkin muistitehtäviin. Että se fyysinen kuorma näkyy myös siellä niin kuin psyykkisissä toiminnoissa sitten reippaasti. Niin, näillä on vähän tällainen, siis tämä on vielä silleen hypoteesiasteella, mutta sillä alkaa tuolta sitten eläinmallien puolelta olen näyttää, että tämmöiset akuutit liikuntapyrähdykset, niin ne toimii pikkusen samalla tavalla kuin tämmöiset psykostimulantit lääkeaineet, mitä jo ainakin Amerikassa opiskelijat käyttää, että ne jaksaa opiskella tehokkaammin ja nukkua vähemmän. Mutta meillä jäi tää tästä välistä, niin palataan sinne akateemisiin taitoihin. Tästä on täältä Jyväskylästäkin aika vakuuttava tutkimus. Nyt puhutaan siis taas niinku isoista linjoista, että koska ylipainoon, liikalihavuuteen ja tämmöiseen niinku rasvapitoisuuteen liittyy myös sitten niin paljon tätä passiivista elämäntapaa usein, niin ei pystytä suoraan sanoa, että mikä se syy sillä taustalla on, mutta tämmöinen yhteys on olemassa, että tämmöinen fyysinen liikalihavuus ja korkea rasvapitoisuus liittyy sitten heikompaan suoriutumiseen, akateemiseen suoriutumiseen kouluikäisillä lapsilla. Ja yhtä lailla sitten taas korkeampi fyysinen kunto on yhteydessä parempaan suoriutumiseen, eli nämä ihan niin kuin vastakkaiset ilmiöt. Ja Suomessa ainakin koulumaailmassa on sellainen trendi menossa, että on niin kuin olemassa semmoinen oikeastaan semmoista eriytymistä, että iso joukko passivoituu yhä enemmän, mutta sitten ne, jotka on aktiivisia, niin ne on yhä enemmän aktiivisia. Että tässä ehkä tarvittaisiin jotain sellaista niin kuin suuren linjan ohjausta ja niin kuin ihan tämmöistä päätöksentekijöiden tasolla jotain ohjausta, että se niin kuin liikunta vaan pitää olla osa elämää. Että se on vaan niin kuin yhteiskunnalle järkevämpää ja yksilöille myös. No, joo, tähän tutkimukseen juuri viittasin. Tämä on Marko Kantomaa tekemä tutkimus, tästäkin jo 5 vuotta, mutta tässä on mukana niin kuin koko ikäkohortti Suomesta, tuo vuonna 86 syntynyt ikäkohortti. Ja siinä näytetään vakuuttavasti, että tämä fyysinen aktiivisuuden määrä ja sitten lihavuus, niin ne toimii tämmöisenä välittävänä tekijänä sitten akateemisissa taidoissa. Ja se on oikeastaan niin kuin sitten taidoista riippumaton, että sekä täällä matemaattisella puolella että sitten kielellisellä puolella, niin se suunta on ihan samanlainen. Ja tämä on oikeastaan aika silleen rajua tietoa. Tämä on niin kuin voi olla vähän ikäväkin kuulla. Mutta helposti tulee semmoinen olo, että kun näistä tutkimuksista kertoo, että syyllistääkö tässä niin kuin jotakin, mutta näin se vaan on. Sitten voitaisiin vaihtaa vähän seuraavaan aihepiiriin, niin onko tässä vaiheessa jotain, heräskö jotain ajatuksia tai kysymyksiä tai ylipäätään kommentteja tästä aiheesta?
Itse aloin pohtimaan vain työtiloja ja luokkatiloja. Itsellä, kun on kinesteettinen oppia aika vahvasti, niin olen huomannut se, että aina kun minä tekee jotain niin koulutehtävää tai tämmöistä kotonakin, niin mun pitää liikkua jatkuvasti, että minä saan sen etenemään, että voisiko tämmöisessä olla niin kuin myöskin jotain niin kuin pohjaa, että niin kuin tiloja suunniteltaisiin semmoiseksi, mitkä kannustaisi ihmisiä siinä työn ohessa liikkumaan pienesti, mikä sitten taas lisää sitä verenkiertoa ja muuta.
Kyllä, varmasti. Ja kyllähän tuommoista niin kuin perinteistä luokkahuoneesta ollaan aika lailla luopumassakin, että kun näkee kuvia. Mäkin esimerkiksi sitä kautta tiedän, kun olen ohjannut sitten psykologiharjoittelijoita, jotka on tuolla kentällä harjoittelua tekemässä, ja aika moni on kouluissa. Ja sitten juuri tässä muutama viikko sitten oli tällainen tilaisuus, kun meillä oli tämmöinen yhteinen ohjaustilaisuus, ja muutamakin opiskelija oli sitten tämmöisessä ihan vastarakennetussa uudessa koulussa, niin mä olin hämmästynyt siitä, että ei oikeastaan luokkahuoneita. Siellä on niin tosi isoja tiloja, sitten siellä on sohvia ja portaita ja jotain kiipeilytelineitä. Ja se opiskelu oli muutenkin sellaista projektiluontoista, että ihan jo niin kuin alaluokilla oppilaat menee ryhmiin. Ja ehkä joku kasvatustieteilijä osaa kommentoida tähän. Ja mielellään kuulisinkin kommenttia, mutta mä olin oikeastaan hämmästynyt, että miten tämä voi toimia ylipäätään. Että 90 lasta on niin kuin tämmöisessä jättimäisessä tilassa ja ne juoksee siellä niin ja näin. Mutta kuulemma se toimii. Mutta toi pointtihan siinä kyllä toteutuu, että ollaan erilaisissa asennoissa ja liikutaan enemmän ja vaihdetaan paikkaa. En tiedä, onko täällä paikalla ketään, joka on erikoistunut tähän luokkahuonekysymykseen. Ei kukaan tunnusta.
Siinä on aika tärkeä toi ero, että jos sä liikut sopivasti ennen tenttiä, niin sulla voi olla on niin kuin hyvä meininki, mutta jos sä vedät se överiksi, niin sitten se menee niin kuin överiksi. Niin siksi voisi ehkä hyvä, että jos sä voisit vielä tarkentaa, että mistä mä olisin, mulla on vaikka sykemittari, niin miten mä voin tietää, että ollaanko hyvän puolella?
No, tuossa jossain slaidissa taitaa tullakin, jos ei ihan väärin muista, mutta se on niin kuin ehkä tuommoinen keskitasoinen aerobinen liikunta, niin sillä viitataan niin kuin 50-60% omasta maksimisykkeestä. Se on niin kuin aika kevyyttä kuitenkin.
No, äsken sen verran kommenttia, että veikkaa, että se oma väsymystaso on aika hyvä semmoinen niin kuin mittari, että esimerkiksi sitä, itsellä on IP-lajitausta, niin meillä stressiä nimenomaan simuloidaan sen rankalla liikunnalla, mikä sitten vaikuttaa taas siihen kognitioon ja muutenkin fyysiseen suorituskykyyn. Se että niin kuin pystyt niin kuin hengittämään, puhumaan, juttelemaan ja niin kuin juostessakin niin kuin juttelemaan, niin se saattaisi olla semmoinen, mitä ainakin itse aikaisemmin niin urheilutaustassa niin käytetty paljon siinä sopivana mittarina.
Joo, kyllä se keho kertoo. Ja siihen oikeastaan tullaankin tässä seuraavaksi. Puhutaan unesta. Ja en tiedä, onko kukaan tullut miettineeksi oikeastaan sitä unen funktioa. Ja niin kuin, miksi meidän ylipäätään tarvii nukkua, koska me nyt kuitenkin nukutaan vuorokaudesta aika suuri osa. Siinä on vähän vaihtelua, mutta yksilöllistä vaihtelua, mutta kuitenkin kaikki tarvii unta. Ja me oikeastaan pärjätään ilman unta tosi heikosti, eikä kovin pitkään. Se on ihan todella lamauttava tila. Ja unen tarve liittyy nimenomaan siihen, että meidän aivot kuluttaa niin valtavasti energiaa. Et siksi esimerkiksi joku päivä, jos koko päivän vaikkapa opiskelee tai lukee tai kirjaa, yrittää kuunnella luentoja tai oppia jotain uutta, niin sen jälkeen saattaa tuntua olo tosi uupuneelta. Niin se on ihan oikea tunne ja oikea havainto, koska aivot kuluttaa ihan valtavan määrä energiaa. Että vaikka aivojen paino on vain noin 5% meidän koko kehon painosta, niin silti se energiankulutus on viidennes koko meidän kehon energiankulutuksesta. Et siinä on aika tiiviiseen tilaan pakattu ihan kauheasti asiaa. Ja sillä oppimisella ja tekemisellä ja tarkkaavaisuuden ylläpitoa, niin se niin kuin todella myös sillä on hintansa. Se ei tule ihan tyhjästä. Ja yksinkertaisuudessaan unen tarkoitus on hidastaa elintoimintoja, eli laskee energian kulutusta kehossa ja sillä tavalla se, niin kuin säästää energiaa, että päästäisiin lataamaan sitten aivojen proteiinivarastoja seuraavan päivän tarpeita varten. Ja nyt on aika paljon ihan aika uuttakin tietoa siitä, että mitä unessa todella tapahtuu. Ja se niin kuin tila, mikä aivoissa on, kun me nukutaan, niin se on hyvin erilainen verrattuna tähän hereillä olotilaan. Että oikeastaan se neurokemiallinen tasapaino muuttuu aika radikaalisti. Sillä on ihan eri välittäjäaineet vallassa, tai samat, mutta erissä suhteissa. Ja sitten toisaalta meidän tiedon käsittelytapa muuttuu aika radikaalisti. Ja on havaittu, että juuri sellaiset hermoverkot, jotka on päivän aikanakin aktivoitunut, niin myös näissä samoissa hermoverkoissa on sitten unen aikana voimakkainta aktivaatiota. Että ne tavallaan aktivoituu uudelleen. Et vähän niin kuin eletään se päivän oleelliset asiat uudestaan sitten siellä unessa. Ja tämä on aika mielenkiintoinen havainto, että kun on tutkittu esimerkiksi niin kuin kuljetusalan ammattilaisia tai rekkakuskeja, niin kun on valtava univaje, niin sitten kun me mitataan aivosähkökäyrää aivokuoren pinnalta, niin se tietyillä aivoalueilla näyttää ihan samalta kuin unitilassa. Eli meillä on tavallaan, sit kun me ollaan kovassa univajeessa, niin se tila on jonkinlainen valveen ja unen välinen tila. Me pystytään jotenkuten toimimaan, mutta ajattelutoiminnot menee osittain niin kuin toiseen maailmaan. Ja se voi johtaa sitten tietysti, niin kuin kaikki ymmärretään, niin aika hankaliin tilanteisiin. Ja siksi ehkä autokouluissakin aina korostetaan sitä, että univaje vastaa humalatilaa ja älä mene väsyneen ratti ja niin edelleen. No, uni koostuu erilaisista vaiheista ja nämä vaiheet, mitä tässä nyt on kuvattu, niin ne oikeastaan liittyy sitten siihen taajuuteen, millä hermosolut laukeaa synkroniassa. Ja juuri nämä taajuudet erottaa sitten sen eri univaiheet toisistaan. Ja jos lähdetään tuolta ihan vasemmasta reunasta, toi V nyt meinaa niin kuin hereilläoloa, niin siitä me edetään sitten ensin tuommoiseen N1-vaiheeseen, joka on vähän niin kuin puoleksi hereillä, puoleksi valveilla. Ei oikein tunnista sitä, että tuntuu niin kuin olisi vielä hereillä, mutta ehkä nukkuukin jo. Ja oikeastaan sitten noi hidas aalto-univaiheet, toi kakkonen ja kolmonen, niin ne on sitten semmoisia tärkeitä vaiheita sen kannalta, että me nimenomaan uusitaan niitä proteiinivarastoja seuraavaa päivää varten. Se on tämmöinen niin kuin varastojen täydennys. Heitetään kuonat mäkeen ja pistää uutta varastoa, uutta proteiinia tilalle. Ja sitten taas tiedetään, että tuommoiset hyvin nopeampaan niin kuin taajuuteen liittyvät vaiheet ja etenkin tuo REM-univaihe, mikä tulee sanoista rapid eye movement, ja siihen liittyy tämmöistä hyvin nopeata silmien liikettä ja myös niin kuin visuaalisen korteksin aktivaatio, mutta toisaalta täydellistä lihasrelaksaatio, niin se liittyy sitten taas oppimiseen tiettävästi. Mutta aika lailla toi yön uni voidaan jakaa sille kahteen osaan, että nimenomaan toi alkuyön uni on sen palautumisen kannalta kaikista tärkeintä. Ja tuommoinen yksi univaiheiden kierto tuolta hereilläolosta sitten aina niin kuin kolmos univaiheen kautta REM-uneen, niin se kestää noin 90 minuuttia. Siinä ei ole kauheasti vaihtelua, se on ihan 5 minuutista plus minus 5 minsaa ihmisten välillä. Ja sitten niin kuin unen aikana, yhden yön aikana, näitä unisyklejä käydään noin 5 läpi. Ja se kiertää hyvin systemaattisesti ja jokaisella univaiheella on omaa tarkoituksensa. Mä löysin tämmöistä hienoa taidetta. Tämmöinen taiteilija kuin Greg Dunn on kuvannut hermoverkkoja ja hermosoluja ja niiden välisiä yhteyksiä tälleen maalaamalle. Nämä on aika upeita. Nämä näyttää itse asiassa aika lailla siltä, kun tämmöisillä kalsiumkuvantamislaitteilla kuvataan vaikkapa jonkun hiiren aivoleikkeitä. Tuosta saatte kuvan siitä, että täällä on niin kuin, tavallaan tuossa olisi nyt hermosolu ja sieltä lähtee sitten aksoneita ja dendriittejä. Eli näitä tuoja ja vie ja haarakkeita eri suuntaan yhdistyy sitten toisten solujen haarakkeisiin. Mutta unella on siis oppimisen kannallakin merkitystä. Ja se on juuri tämän kaltainen, että kun me nukutaan, niin silloin hermosolujen välille syntyy näitä uusia yhteyksiä. Me aktivoidaan ne hermoverkot, ne hermosolut, jotka päivän aikana aktivoitu, niin uudelleen. Ja sitten vahvistetaan niitä yhteyksiä, jotka on jotenkin oleellisia. Ja sitten, koska emme voida loputtomasti vaan edetä sillä tavalla, että joka yö tulisi vaan lisää niitä yhteyksiä sinne ja uusia hermosoluja uuteen paikkaan, niin ei meillä kallossa niin kuin vaan riitä fyysinen tila sille. Niin sen takia pitää myös sitten karsia sieltä, vähän siivota tilaa. Et se on vähän niin kuin taas voisi käyttää tietokonetta vertauskuvana, että ja vertailukohtana, että siellä on niin kuin tietty kova levy, mihin mahtuu jonkun verran tavaraa. Ja tietysti ihmisen aivot on ihan valtavan suuri kova levy, siis aivan järjettömän suuri. Mutta siitä huolimatta niin ei ole järkevää pitää siellä kaikkea, vaan sitä olisi järkevää niin kuin joka yö tavallaan siivota. Se on vähän niin kuin tämmöinen tietokonejärjestelmä, joka menee yöksi nukkumaan ja uudelleen järjestelee kaikki tiedostot ja heittää turhat kopiot roskiin. Ja yrittää säilyttää, tekee varmuuskopioita ikään kuin tärkeistä asioista. Niin koska nämä hermoverkot tarvitsevat tietysti taas lisää energiaa, niin se ei ole niin kuin tehokasta. Se ei ole järkevää pitää siellä turhia verkkoja. Ja siksi myös näitä turhia verkostoja karsitaan toisista pois unen aikana. Ja nykyisin tiedetään, että oppiminen on nimenomaan tämän kaltainen ilmiö, että se jokainen yö on tavallaan semmoinen koetusaika sitten sille asialle, että onko se opittu tarpeeksi hyvin tai onko se riittävän merkityksellinen, että se kannattaa säilyttää. Niin siksi näitä aikaisempia muistoja sitten aktivoidaan uudelleen. Ja sitten tähän voi liittyä tietysti sekin ajatus, että olikohan mulla tässä jotain vähän luntata. Joo, mä ehkä puhunkin tästä kohta lisää, ei mennä asioiden edelle. Onko tässä vaiheessa kysymyksiä? Joo, on montakin kättä.
Mites sitten tämmönen nukkuminen, niin miten se vaikuttaa tai miksi se on haitallista?
Toi on tosi hyvä kysymys. En osaa vastata siihen mitenkään tyhjentävästi. En osaa vastata tyhjentävästi.
Miten voi nukkua liikaa?
Niin, se kuitenkin sit kun on nukuttu tarpeeksi, niin kyllähän sitä väistämättä herää. En mä tiedä. Pystyykö teistä kukaan nukkumaan yli 12 tuntia enää? Ehkä teini-iässä pystyi, mutta ei enää. Teini-iässä se unentarve on suurempaa, koska aivot muovautuu vielä niin paljon nopeammin kuin sitten 30-vuotiaalle. En mä tiedä, että olette varmaan kaikki alle 30-vuotiaat. Ainakin on suurin osa.
Tästä tämmöistä harvinaista yksilöä, josta on kuullut, että jotka niinku muistaa suurin piirtein kaiken, on semmoinen valokuvamuisti, niin miten se on tämän valossa niin kuin fyysisesti tai fysiologisesti mahdollista ja onko niitä tutkittu tarkemmista?
No siis toikin on ihan loistava kysymys. Enkä ole törmännyt tämmöisiin niin kuin fysiologisiin tutkimuksiin asioista, mutta useinhan tämmöiset niin kuin savant ihmiset, joilla on joku tämmöinen kyky, että he vaikka näkee kerran helikopterista Lontoon ilmakuvan, niin he pystyvät sitten sen jälkeen piirtämään täydellisesti sen. Niin se on jonkinlainen tämmöinen erityislaatuinen kyky, joka liittyy vähän tämmöiseen autismispektripiirteisiin yleensä. Mutta sen enempää en osaa tuohon ottaa kantaa.
Jenari, sä mainitsit, että jos teininä tarvitsee enemmän unta. Mitä jos ei ole saanut teininä enemmän unta? Et jostain syystä sä et ole vaan saanut unta. Onko siinä jotain haittavaikutuksia tällä niin kuin pidemmällä tähtäimellä?
No kyllä pidemmällä skaalalla sitten aivot pystyy kompensoimaan kaikenlaisia menetyksiä, mutta kyllä pitkäaikainen univaje, esimerkiksi jos kärsii uniapneasta, niin se on todella haitallista ihan tiedonkäsittelytoiminnoille ja aivojen kehittymiselle, koska ei tavallaan ikinä päästä kunnolla palautumaan ja kunnolla myöskään vahvistamaan tämä hermoverkko ja niin edelleen. Että se näkyy ihan, siitä on vakuuttava näyttö, että se näkyy ihan sitten kognitiivisessa suoriutumisessa ja se voi tehdä elämästä hankalaa, mutta toisaalta se on lohdullista, että jos on kärsinyt uniapneasta vaikkapa 10 vuotta, niin se jo näkyy ihan aivojen rakenteissakin, niin se, jos saakin sitten asian korjattua ja niin kuin pääsee siitä ongelmasta eroon, niin myös ne oireet häviää, ne kognitiiviset oireet hiljalleen. Että silleen tämä on niin kuin aika hienoa, että tämä niin kuin meidän aivot on nimenomaan tämmöinen hyvin plastinen kokonaisuus, joka elää. Ja myös kun mä oon itse tutkinut sitä ikääntymistä, niin sekin on niin kuin suhteellisen uutta tietoa, että ihan siellä niin kuin viimeisillä vuosilla, vaikka 80-vuotiaana aloittaisi jonkun uuden asian harrastamisen, niin se todella lisää muovautuvuutta. Ja vaikka 80-vuotiaana aloittaisi liikunnan harrastamisen, niin siitä on hyötyä. Se ei tarvitse olla niin kuin koko elämän mittaista. Mutta joo, mä vähän rohkeasti otin tähän tämmöisen niinku aika laaja aihepiiri, että kun mä voisinkin vastata näihin kaikkiin hyvin kysymyksiin. Ja tää oli oikeastaan vähän tämmönen, vähän niinku teille semmonen haaste, että ehkä nyt kun joku kirjoittaa näitä ylös, niin toivottavasti käytte sitten innostutte ottamaan asiasta selvää.
Niin, jäin siis miettimään sitä, että kun niitä turhia yhteyksiä sieltä aivoista karsiutuu, tilaa jäisi enemmän niille tärkeille, niin millä perusteella siis aina turha yhteys yhtä kuin niinku heikko yhteys, että siellä pysyy ne, jotka päivästä toiselle vahvistuu ja ne vahvistaa kallella ollessa vai? Mitä se tarkoittaa?
Kyllä joo. Siihen pätee just se niinku use it or lose it ajatus. Että tietysti jos joku taito olla, niin kuin monet tämmöiset keholliset taidot, niin kuin joku pyörällä ajaminen vaikkapa tai lukeminen, niin se on vahvistunut niin automaattisesti, että siitä on oikeastaan niin kuin hankala pois oppia enää ikinä, jos ei saa jotain aivovammaa tai sairautta.
Mielestäni, että kyllä sinne muistiin jää varmaan ikään kuin semmoista turhaa. Mä tässä pari päivää sitten olin syömässä ja sattuu, että siinä oli semmoisia mun ikäisiä, ehkä mua 10-60 ja semmoisia mua nuorempia 50-vuotiaita työkavereita. Ja miten meillä juttu luistikin siihen, että kuka muistaa ensimmäisen opettajansa nimen? Kuinka moni teistä muistaa ensimmäisen opettajansa nimen? Tekin muistatte. Ja me 5-60-vuotiaat, ja en mä tiedä kuinka tärkeä tieto se meille on, mutta me kaikki muistimme ensimmäisen opettajamme nimen.
Ehkä se ei ole sitten niin turhaa tietoa. Se on kuitenkin liittynyt aika merkityksellisiin vaiheisiin elämässä. Että toi liittyy toisaalta myös siihen ja näihin hermoverkkoihin. Se on ehkä hyvä niin kuin huomio tässä vaiheessa, että jos täytyy muistella jotakin asiaa jostain tosi kaukaa, niin kun alkaa muistelemaan sitä kontekstia jotenkin, laittaa itsensä vaikka sinne tilaan tai yrittää muistella niitä tuoksuja tai jotain musiikki, jotain biisiä tai jotain muuta, mitä on, niin kuin liittyy vaikkapa siihen aikaan tai paikkaan, niin se aktivoi tavallaan niitä sitten yhteyksiä, että sitä kautta pikkuhiljaa voikin saada. Niihin varmaan ehkä monella onkin semmoinen havainto, että kun muistaa jostain asiasta jotain, niin sen jälkeen se alkaakin. Niin kuin vaikkapa jossain tentissä, että aluksi voi tuntua, että ei mä tajuta sitä yhtään mitään. Sitten niin kuin alkaa tekemään jotain mindmappia, muistaa yhden asian ja yhtäkkiä se on se paperi täynnä ja se onkin tosi selkeää. Eihän tässä päästä millään näin slaidien loppuun, se on ihan hyvä vaan.
Joo, semmoista mietin tässä, että eikö oppimista pysty myös niinku tehostamaan sillä, että sä luot niinku useita eri muistin jälkeen periaatteessa samalle lähteelle, että liität siihen just tekemistä ääniä, tuoksuja sillä kohtaa, kun sä niinku opettelet aktiivisesti, mutta teet sen tietoisesti myös ihan.
Joo, kyllähän se on semmoinen yhdenlainen muististrategia myös. Joo, kyllä. Ihan niin kuin tiettävästi toimiva strategia. Kyllä. Ja näihin niin kuin huippumuistajiin vähän liittyy monesti tällainen strategia, että jos pitää muistaa vaikkapa joku numerosarja tai joku tajuttoman pitkä tarina yhtäjaksoisesti, niin usein kun heiltä kysytään, että miten sä tuosta selvisit, niin aika usein se strategia on sen kaltainen, että se on joku tämmöinen spatiaalinen tila, jonka mielessään kulkee. Liittää sen vaikkapa johonkin taloon, että okei, käy mielessään siellä keittiössä ja siellä on niinku nämä tietyt asiat tietyissä paikoissa, sitten jatkaa olohuoneeseen ja niin edelleen. Jep, no mut sitten lisää Craig Dunnin taidetta ja lisää unesta ja oppimisesta. Tässä varmaan itse asiassa puhuttiinkin näistä. Joo, aika paljon. Joo, tämä on ehkä niinku tärkeä funktio myös unelle, että me todella katkaistaan se ärsyke kaikkeen, niinku kontakti tähän kaikkeen ulkoiseen ärsykkeisiin. Pistää aistielimet pois käytöstä. Mitä toisaalta tavallaan kaipaisi sitten vaikkapa, tai mikä liittyy myös ehkä siihen ilmiöön jossain nykyajan luokkahuoneessa, kun ihmiset räplää kännyköitä ja muuta, että se tavallaan oppiminenkin menee paremmin perille, kun laskee muita ärsykkeitä pois. Niin tämä on just tärkeää unessa, että tavallaan kytketään yhteys ulkomaailman pois ja sitten saadaan rauhassa käyttää sitä energiaa siihen uudelleen järjestelyyn siellä mielessä. Mutta unen aikana ei koskaan opita mitään uutta juuri sen takia, koska ei meillä tule mitään informaatiota sisään mistään aistielimien kautta, vaan me ainoastaan käsitellään sitä, mitä mielessä jo on. Mutta se kokemus siitä, että niin kuin varmaan monella teistä on sellainen kokemus, että unen aikana on oivaltanut jotakin, niin se toisaalta liittyy sitten siihen, että ehkä joitakin asioita, joita on jo erillään toisistaan miettinyt, niin ne ikään kuin yhdistyy sitten siellä mielessä. Tällä ainakin selitetään tämmöistä ilmiöä, että kun tapahtuu unen aikana joku oivallus. No sitten ehkä ihan pikkusen tästä niin kuin neurokemiasta. Sitten täällä on tämmöinen välittäjäaine kuin adenosiini aivoissa, joka säätelee sitten univalverytmiä. Ja se liittyy kohta yhteen toisenkin aiheeseen, mitä tässä sivutaan, mutta tämä on oikeastaan aika yksinkertainen mekanismi, että missä järjestyksenä tulikaan. Niin, että sitä enemmän mitä me ollaan, sitä pidempään mitä me ollaan hereillä, mitä enemmän me käytetään energiaa, niin sitä enemmän adenosiinia kertyy tuonne kolinergiselle alueelle. Ja kun sitä adenosiinia kiinnittyy näihin adenosiinireseptoreihin, niin se aiheuttaa meille sen väsymisen tunteen. Eli se on tavallaan se viesti meille, että nyt me ollaan kulutettu niin energiaa, me tarvittaisiin lepoa. Ja se on tavallaan niin kuin aivojen viesti keholle, että mene nukkumaan, älä enää puske rajoja. Ja mitä pitempään tätä jatkuu, mitä pitempään me ollaan hereillä, niin sitä suuremmaksi se paine vaipua uneen kasvaa. Se on siis tässä vielä kertauksena. Eli mitä aktiivisempia ollaan, mitä enemmän me rasitetaan mieltämme, niin sitä enemmän kuluu energiaa. Ja sitten toisaalta mitä enemmän energiaa kuluu, niin sitä enemmän adenosiinia kertyy sinne kolinergiselle alueelle. Ja sitä enemmän taas aivojen aktiivisuutta hiljennetään ja se aiheuttaa meille sen väsymisen tunteen. Ja tämän tarkoitus on nimenomaan estää sellainen tilanne, että meidän energian kulutus ylittäisi sen tuotantokapasiteetin. Eli tässä on tällainen kysynnän ja tarjonnan niin kuin, tavallaan suhde. Tai me ei voida niin kuin, sen jälkeen me aletaan menemään riskirajoilla, kun me ylitetään se energiavarastot.
Oliko sille sitten joku selitys, että kun joskus illalla saattaa kuitenkin tulla sellainen olo, että on mennyt vähän sen niin kuin univaiheen niin kuin yli tai nukahtamisen ajan yli ja sitten yhtäkkiä se vireystaso niin kuin nouseekin. Tiedätkö, että olet niin kuin pitkän päivän jo mennyt ja koko ajan se väsymys on niin kuin lisääntynyt, mutta sitten yhtäkkiä huomaa, että no eipä tässä enää väsytäkään. Että
No en osaa tyhjentävästi tohonkaan vastata, mutta todennäköisesti se on nimenomaan tämmöinen, toisaalta kun me innostutaan asioista ja aletaan miettimään asioita, niin toisaalta se taas edesauttaa meitä pysymään hereillä ja jaksamaan. Ja kaikkihan tietää myös sen niin kuin ilmiön, että kun on vaikkapa joku deadline, mihin on niin kuin pakko päästä, niin usein siihen pääsee. Että se, ei me vaan niin kuin nukahdeta, että joo, huomiseksi pitää olla tämä työhakemus tehtynä. Niin ei se niin kuin jää tekemättä silleen, että nukahtaisi kesken kaiken ja herää siitä, vaan se vaan tekee.
Ja. Just muistelin, että jossain ehkä psykan kurssilla muistan kuulleeni semmoisesta, niin että on joku tommoinen, mikä menee suoraan sieltä heräämisestä sitten nukahtamisvaiheeseen, mutta sitten on se joku toinen aaltoileva sykli, että en nyt yhtään taas muista, että mikä se on.
No nyt kyllä ei mullakaan leikkaa mitään tarkoitus. Okay,
täytyy mutta perehtyä.
Joo. Täytyy munkin perehtyä. Voi palata tuohon aiheeseen.
Jatkaisin, että tuo minusta kans tuntuu tutulta tuommoinen, että sitten kun se menee yli, niin sitten ei olekaan niin helppo nukahtaa.
Mm. Se todennäköisesti liittyy se siihen niin kuin kehon tämmöiseen hälytystilaan. Että tavallaan kun me myös mennään yli jonkun rajan, että niin kuin energiavarastot on tavallaan käytetty, niin se ajatellaan, että nyt on niin kuin jonkinlainen kriisi, että nyt niin kuin vaan pitää pärjätä. Että niin kuin tämmöiset stressihormonit, joiden määrä lisääntyy sitten toisaalta. Kun
kumpiko teistä on?
No.
Mistä energiaa?
Juuri näistä proteiinivarastoista aivoissa. Niin kuin hermosolut kuluttaa energiaa.
Ja stressihormoneihin liittyy. Vähän elämässä aikaisemmin puoli vuotta meni, että saattaa olla 50-60 tuntia. Vahvaa, vaikka haluaa muuta puhua, vaan stressiä niin paljon, että ei sitten kuitenkaan saa molempää, vaikka väsytti. Ja oli semmoinen äärettömän
uskonnolla. Ei vaan yksinkertaisesti tullut unta, vaikka olisi halunnut nukkua ja väsyttikin.
Joo, en osaa sanoa adenosiinin kohdalta tarkkaan, mutta nimenomaan tuonne kolinergiseen järjestelmään se stressi vaikuttaa, tai stressihormonit ylipäätään. Että se on varmaan tuttua just monelle myös sekin, että kun on hyvin stressaantunut tai ahdistunut, niin herää keskellä yötä ja sen jälkeen ei pysty enää saamaan unta. Se liittyy nimenomaan tähän ilmiöön. No, sitten tietenkinhän meillä on keinoja, niin kuin tämmöisiä aineita, nautintoaineita, joita voidaan käyttää, että voidaan niin kuin huijata aivoja. Ja kofeiini on niistä ehkä nyt sitten yleisin, mitä varmaan, kuinka moni ei juo kahvia? No, aika moni, kun juotte teetä kuitenkin. Joo. Eikä siinä nyt niin paljon pahaa, mutta näin se toimii, että kofeiini nimenomaan kiinnittyy tuonne adenosiinireseptoreihin. Ja sillä tavalla, kun me juodaan kahvia, niin nämä kofeiinimolekyylit tukkii nämä adenosiinireseptorit. Ja sitten se adenosiini ei kiinnitykään sinne hermosoluihin, vaan se jää lillumaan sinne solujen välitilaan. Ja sitten meille tulee sellainen illuusio, että meitä ei väsytä. Ja me tavallaan estetään se väsymisen tunne sillä, että me tukitaan noin reseptorit, mihin se adenosiini haluaisi kiinnittyä. Täällä on vähän haitallisiakin vaikutuksia sitten niin kuin uneen, että se oikeastaan sotkee sitten sen hidasaalto uneen aika pahasti. Et jos niin kuin ennen nukkumaan menoa vaikka juo kahvia, niin siitä nyt ei ole kauhean laajasti vielä näyttöä, että kuin se sitten niin kuin todella oppimiseen esimerkiksi vaikuttaa, mutta ainakin tälleen niin kuin käyttäytymisen tasolla niin tiedetään, että se on haitallista. Ja no sit alkoholilla on oikeastaan päinvastainen vaikutus. Olikohan tässä muuta? Joo, niin kuin toi kofeiini oikeastaan ehkäisee niiden adenosiinireseptorien toiminnan, niin alkoholi puolestaan sitten tehostaa niiden toimintaa. Ja sen takia meillä tavallaan sit kiinnittyykin vähän liikaa sitä adenosiinia sinne soluihin. Ja tästä tulee se alkoholin tämmöinen sedatoiva vaikutus. Se niin kuin rauhoittaa ja alkaa väsyttämään. Ja hyvin pieni määrä, ja semmoinen niin sanottu yömyssy, niin sehän niin kuin toimii sillä tavalla, että se todella nopeuttaa sitä nukahtamista ja syventää sitä alkuyön unta ja tehostaa sitä hidasaaltounta siinä alkuyöstä. Mutta se ei olekaan kuitenkaan oikeastaan mikään lääke sitten, koska se sotkee sen unen jälkimmäisen puolikkaan tasapainon sen homeostaasin aika pahasti, että se on vähän silleen kahden kauppaa, että oikeastaan nukahtamislääkkeenä sellaisenaan niin alkoholi ehkä toimii pienikin määrä, mutta se ei todellakaan ole hyödyllistä sitten taas unen kannalta ja puhumattakaan tietysti alkoholin muista haittavaikutuksista. Mutta sitten on vähän arvioitu, että niin kun alkoholin ja kofeiinin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa aika arvaamattomiakin asioita aivoissa, koska ne oikeastaan molemmat toimii saman reseptorin kautta, mutta päinvastoin. Että se voi aiheuttaa aika tämmöisen sekaavan tilan sitten ainakin unirytmille.
Ihan oikeasti. Tietääks moni henkilö, joka käyttää paljon alkoholia ja sitten myös kahvia, niin kun, että ne niin kun liittyisi samaan tilanteeseen? Tiedätte? Mutta että aika usein se on niin, että kun mun mielestä, että jos käyttää paljon alkoholia, niin on nähnyt harvemmin tilanteita, että sitten paljon alkoholia käyttäisi myös kahvia. Niin kuin siis samaan aikaan. Tämä mikä tässä, että
niin, ne kaksi alkoholi väsyttää ja kofeiini piristää.
Niin.
Joo, tuosta on hyvin vähän tutkimustietoa, mutta se niin kuin hypoteettisesti voi aiheuttaa aika semmoisen potentiaalisen riskitilan kyllä. Sitten tälle ihan kun mennään solutasolle. Okei, kuinka moni on kuullut tämmöisestä aivojen glymfaattisesta järjestelmästä? Ei kukaan. Yksi. Joo, pari. Joo. Tämä on aika uutta tietoa ihan niin kuin maailmanlaajuisesti. Et se oli 2013 vai milloin ne on? Toinen tutkimusryhmä Helsingistä ja toinen Englannista. Niin he pystyivät näyttämään, että aivoissa onkin oikeastaan tämmöinen viemärijärjestelmä, niin kuin muutenkin meidän imusolujärjestelmä muualla kehossa, niin se toimii aivoissa samalla tavalla. Ja tämä on just oleellista sitten nukkumisen kannalta. Et kun me vajotaan uneen, niin se solujen välinen tila kasvaa ja sinne muodostuu tämmöinen viemäriverkosto niin sanotusti. Eli nämä kaikki tämmöiset päivän aikana sinne aivoihin kertyneet aineet, joita ei enää niin kuin tavallaan se, mikä tulee sitä polttoaineen, se olisi niin kuin sen aivojen polttoaineen päästöjä ikään kuin. kun me tarvitaan energiaa, me tarvitaan siihen jotakin sokereita, rasvaa, mitä meidän pitää polttaa, että se solu toimii. Ja niin siitä tulee päästönä tämmöistä beta-amyloidia muun muassa. Tähän toisaalta liittyy myös, tiedetään, että esimerkiksi Alzheimerin taudissa on keskeistä nimenomaan se, että kertyy tämmöisiä beta-amyloidiplakkeja sinne aivoihin, tämmöisiä tukoksia. Ja siitä onkin nyt näyttö, että tämmöiset jotkun etenevät muistusairaudet saattaa ollakin aika oleellisesti kytköksissä nimenomaan tähän aivojen glymfaattiseen järjestelmään. Ja sitä kautta myös sitten uneen, ja mikä myös selittää sitä, että esimerkiksi Alzheimerin taudissa niin nämä pitkäaalto univaiheet pikkuhiljaa vähenee ja lopulta häviää kokonaan. Että se unen homeostaasi muuttuu aika radikaalisti. Tämä on aika mielenkiintoista, ihan uutta tietoa. Mutta siis sit kun me vajotaan uneen ja nimenomaan tässä pitkäaalto unessa näissä syvissä unitiloissa, niin jota se kofeiini vaikka häiritsee, niin silloin tämä kaksinkertaistuu, tämä kuona-aineen poisto aivoissa. Jos jotakuta kiinnostaa tämmöinen suomenkielinen katsausartikkeli tästä aiheesta, niin tuossa on toi viitessä ihan ilmaiseksi ainakin nyt yliopiston verkossa saatavilla. Toi Duodecim-lehdessä oli aika hyvä katsaus tästä aiheesta. Okei, hypätäänpä sitten taas ihan eri maailmaa. Siellä olisi kysymys.
Hei, mulla oli siinä jo varmaan ehkä 5 diaa sitten oli kysymys, niin mä ajattelin, että nyt se tuli. Sä puhuit niistä unista, tai siitä, että aivot aktivoitu niillä alueilla, missä on ollut aktiivisuus päivän aikana, niin myös yöllä.
Joo.
Niin pystyykö siitä esimerkiksi, jos on vahvoja tunnetiloja unissa, niin onko sulla jotain unien tulkintavinkkejä? Ihan vahvasti ottaen siis, että niin kuin, että jos kanssa, niin.
No mä en tiedä vastaako tämä sun kysymykseen, mutta mä nyt kuitenkin vastaan näin, että tiedetään se, että oppimista tehostaa tosi paljon voimakas tunnetila. Että sellaiset asiat, sellaiset tilanteet, joissa se oppimishetki tai mikä tahansa hetki on niin kuin sisältänyt jonkun voimakkaan tunteen, niin se myös todennäköisemmin jää meille pysyvästi mieleen. Ja tässä tietysti on ehkä keskiössä sitten vielä tämmöiset negatiiviset tunteet ja niin kuin vaaralliset. Sillä on ehkä tämmöinen evolutiivinen selitys sitten, että on niin kuin hyödyllisempää muistaa se, mikä on vaarallista ja haitallista. Vastasiko tämä lainkaan sun kysymykseen? Ei.
Ehkä mä laitan
sen joo. Mutta tämä varmastikin liittyy siihen, että ne alueet aivoissa, jos on niin kuin tunteiden säätelyjärjestelmä on niin kuin rakenteellisesti voimakkainta, niin ne on myös hyvin lähellä sitten näitä oppimisen keskeisiä alueita, niin kuin hippokampuksen alueita. Että nämä on niin kuin hyvin lähekkäin. Ja sitten siellä on myös potentiaalisesti sen takia enemmän yhteyksiä. Tähän liittyy osittain, tästä nyt ihan tämmöinen anekdootti, että esimerkiksi hajut muistetaan tosi hyvin aina. Ja se selitys niin kuin todennäköisesti on se, että hajut on hyvin lähellä. Siis tämä meidän niin kuin hajukäämi aivoissa on niin kuin ihan siellä amygdalan vieressä, joka sitten taas liittyy tämmöiseen tunnepohjaiseen oppimiseen. Tai että jos teille tuodaan jostain lapsuuden mummolasta joku esine ja te haistatte sitä, mitä olet edellisen kerran haistanut 50 vuotta sitten, niin se aika helposti aiheuttaa semmoisen niin kuin mielentilan, että onkin yhtäkkiä niin kuin mielessään läsnä siellä. Tätä tarkoitin. Okei, tässä on parikin minsaa aikaa. Aika hyvin varmaan menee just tota. No sitten taas tälleen vähän niin kuin omien intressienkin puolesta niin kuin mukaan otettu aihe, mikä on toisaalta taas täällä kognitiivisen neurotieteen puolella aika tämmöinen hot topic tällä hetkellä. Tämmöistä niin kuin tiedonkäsittely, mindfulness, meditaatio, taidot. Ja sillä näyttäisi oleva aika voimakas yhteys sitten oppimiseen ja osittain unen kautta. Että jos harjoittaa meditaatio, eli tämmöisiä niin kuin tarkkaavuusharjoituksia, niin kuin mindfulness-harjoituksia, varmaan moni on tehnyt jossain yhteydessä. Mikä siis vaan yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että systemaattisesti palautetaan niin kuin huomio johonkin tiettyyn asiaan, esimerkiksi aika usein hengitykseen. Ja sillä tavalla yritetään kaikki aistiärsykkeet ja ajatukset, mitä mieleen tulee, niin ei sulkea pois, ehkä huomioida vaan, mutta taas palauttaa se tarkkaavuus, niin kuin ikään kuin harjoittaa meidän tämmöistä tarkkaavuusjärjestelmää. Niin jos meillä on niin kuin tämmöinen kyky, jota ollaan harjoiteltu, tai sinänsä niin kuin taito, niin kuin mikä tahansa muukin taito, niin se tehostaa tota hidasaaltounta siellä yön ensimmäisellä puolikkaalla. Ja toisaalta nämä hermoverkot, mitkä on aktiivisia, sitten kun tutkitaan tuommoisia paljon meditaatiota harjoittaneita ihmisiä, niin nämä on täsmälleen samoja hermoverkkoja, jotka aktivoituu silloin, kun tehdään jotakin tämmöistä vaativaa toiminnanohjausta, vaativaa tehtävää. Ja myös silloin, kun ollaan levossa. Ja no, tämä on ihan kliinisestikin käytössä oleva asia nykyään, että univaikeuksiin moni saa apua tämän tyyppisestä harjoittelusta. Että sillä on ihan tämmöinen sitten käytännön relevanssikin.
Tämähän oli tietysti Juholta maksettu puheenvuoro. Meillä on juuri käynnissä mindfulness-kurssille ilmoittautuminen, eli yliopistoliikunnan ohjelmassa on mindfulness-kurssi, jolle nyt on ilmoittanut käynnissä. Noin puolet paikoista on vielä vapaana, että tämän tilaisuuden jälkeen ilmoittautukaa mindfulness-kurssille. Hyödyt oli nämä.
Joo, varauksetta voi suositella. Ei siinä mitään menetä, jos kokeilee. Ehkä tämmöinen joku tietoisuusharjoittelu, tämmöinen niin kuin mindfulness-tyyppinen harjoittelu voisi toimia yhtä hyvin myös sitten, niin kuin puhuttiin siitä lenkkeilystä ihan akuutisti, mutta tietysti myös niin kuin pitkällä juoksulla, että sitten saa työelämästä ja opiskelusta paremmin irti. Ja nämä näyttäisi toimivan samalla tavoin, oikeastaan ehkä paremminkin kuin pienet päiväunet keskellä päivää. Että jos nimenomaan tässä kommentissa puhuttiin siitä, että ollaan niin kuin ohjelmoinnissa jonkun vaikean tehtävän parissa jumissa, niin jos lenkkeily ei tunnu hyvältä, niin sitten joku tämän tyyppinen harjoitus voisi kenties olla yhtä toimiva. Ja mielenkiintoista kyllä, tämäkin nyt näyttäisi liittyvän osittain varmaan tuon unen kautta, niin tuon aivojen glymfaattisen järjestelmän toimintaan, että ne ihmiset, jotka harjoittaa meditaatiota, niin heillä on tehokkaampi glymfaattisen järjestelmän toiminta aivoissa. Nämä on aika yllättäviä ja mielenkiintoisia löydöksiä. No, nyt on hyvinvointiviikko ja sitten mielenterveyspäiväkin, olikohan se eilen, ainakin vain masennuspäivä. Huomenna on muuten sellainen masennussymposium tuossa Ruusupuistossa, jos joku on kiinnostunut. Ja nyt muistatteko siitä ekalta slaidilta sen sen aivoperäisen hermokasvutekijän kuvan. Niin kuin, aina pitää luntata, että miten sanotaan suomeksi. Niin kuin BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, tai tällaisen englanninkielinen nimi. Niin ehkä semmoisen mekanismin kautta aika vakuuttavasti liikuntaharjoittelulla on myös tämmöisiä antidepressiivisia vaikutuksia. Että tämä meta-analyysi näyttää tuossa tuon efektikoon, mikä on nyt tehty aika valtavalle määrälle tutkimuksia. Ja tämä efektikoko nyt tarkoittaa siis sitä, että jotta tämä tutkimustulos voitaisiin kumota, niin täytyisi olla 1000 julkaistua tutkimusta, jotka sanoo jotain muuta, että efektejä ei ole. Ja kuitenkin nämä on julkaistu laadukkaissa tieteellisissä lehdissä, että kyllä niin kuin tämän kaltainen ilmiö on sitten ihan todellinen. Ja tähän tietysti niin kuin sitten meiltä psykologeilta voi viedä niin kuin työt, että ihmiset pistetään vain juoksemaan lenkille ja se riittää. Mutta ehkä tässä ajatellaan, näissäkin tutkimuksissa nyt puhutaan tämmöistä lievistä masennusoireista ja ennemminkin tämmöistä ennaltaehkäisevästä työstä.
No ehkä tuohon sitten voisi jatkaa, että kun pääsee psykologilta kysymään, niin miksi iso osa näistä, mitä tässä on nyt käsitelty, niin kuin nukkuminen tai meditaatio tai liikkuminen useassa muodossa, niin monesti tuntuu semmoilta vähän tylsältä ja ikävältä eikä ole kovin kivaa. Että miksi semmoista asiat, mitkä on meille kaikista niin kuin parhaimpia ja tekee niin kuin hyvää, niin tuntuu tylsiltä? Se on vähän tuntuu hassulta.
No tuntuuko ne tylsiltä?
Protesti. Liikkuminen on kivaa. Nukkuminenkin.
Aika hyvä huomio.
Jotenkin toi voi kuulostaa siltä, että jos on masentunut, niin kaikki tuntuu tylsältä. Ja silloin ei ehkä myöskään liiku, eikä nuhu, eikä meditoi. Voiko silloin olla yhteys tuohon kokemukseen?
Silloinhan kaipaisi just noita asioita kaikkia ilmiöitä. Miksi työtä? Kun masentunut, niin silloinhan noin asiat on semmoisia, mitkä olisi kaikista hyödyllisempiä. Niin sitten erityisesti siinä tilanteessa, niin sehän pitäisi tuntua semmoiselta, että niitä haluaa tehdä, mutta silloin niitä haluaa tehdä varmasti kaikista vähiten.
Niin. Ehkä se on näin. Sitten vielä muutama pointti. Niin mä laitan tänne uudelleen tämän kuvan. Voidaan näyttääkö nyt eriltä kuin sillä aluksi. Halusin vielä sitten ottaa, kun nyt kertaa itse olen tutkinut näitä ikääntymispuolta, niin vähän näyttää myös sitä, että...
Ei välikommentti, kun aina puhutaan ikääntyminen, kun mä oon kohta 62V, ja kun minusta kaikki niin kuin ikääntyy, niin sä tutkit ikääntyviä, niin eikö me niin kuin kaikki olla?
Joo, sehän koskettaa meitä kaikkia.
Jotenkin myös välillä tuntuu, että sillä tarkoittaa lähinnä tätä meikäläisen ikää ja vanhempia, mutta miten se on?
Oikeastaan tämä on niin kuin aivojen kehittymistä, voidaan puhua. Mutta nyt vaan niin kuin ikääntymisellä viitataan siihen osaan elämästä, että tiedetään, että kun noin 60 ikävuoden iässä aivot alkaa surkastua vähän nopeammin kuin sitä ennen. Jo 30-vuotiaana ne muutokset alkaa, mutta siellä 60 ikävuoden tienoilla ne kiihtyy sitten ja siitä seuraa se, että kognitio vähän alkaa muuttumaan. Ei välttämättä heikkenemään kauhean radikaalisti kaikilla osa-alueilla, mutta tietyn tyyppiset alueet heikkenee sitten nopeammin. Niin tähän viitataan ikääntymisellä. Ja mä oon siis tutkinut niin kuin normaalia tervettä ikääntymistä, mihin liittyy sitten näitä muutoksia. Ja tässä nyt on sit vähän eritelty tämmöistä korkeata aktiivisuustasoa, mikä nyt viittaisi sitten siitä niin kuin oman maksimisykkeen puolikkaasta sinne parempaan, sinne tehokkaampaan päähän, sen tyyppistä aktiivisuutta. Ja tuossa nyt on taas aika vakuuttava toi N, että yli 30 000 ihmistä mukana. ja noin efektikoot on edelleen noin suuria. Eli tämä nyt siis tarkoittaa summattuna sitä, että ne, jotka on aktiivisempia, niin niillä ikääntyminen vaikuttaa kognition heikkenemiseen paljon hitaammin. Eli jos haluaa pysyä pitempään mieleltään nuorena, niin pysy liikkeessä. Ja ihan samanlainen ilmiö tulee jo sitten ihan tämmöisellä matalallakin aktiivisuustasolla, mikä tarkoittaa siis kävelyä suomeksi. Että mikä tahansa liikunta on oikeastaan hyväksi meille, kunhan se lisää meidän syketasoa ja sitä kautta vie enemmän happea aivoihin. No tässä on sitten yksittäinen tutkimus, mikä on aika, kans aika hieno tutkimus, jotenkin tämä näyttää tosi vakuuttavasti sen viestinsä. Eli tässä oli ihmisiä, tässä on noin 3000 ihmistä mukana, jota on seurattu 12 vuoden ajan. Ja sitten on vaan jaettu tämä porukka niin kuin kahtia. Niihin, jotka kävelee, harrastaa tämmöisen niin kuin noin tunnin mittaisella kävelyä päivän aikana 3 viikossa tai enemmän, tai siihen niihin, jotka 3 viikossa tai siis alle 3 viikossa. Ja kun näitä kahta verrataan, niin siihen saadaan tollainen ero. Eli jos kävelet yli 3 kertaa viikossa noin tunnin ajan, niin sinulla on 35% pienempi riski sairastua dementiaan kuin henkilöllä, joka kävelee alle 3 kertaa viikossa tiivistettynä. Ja tämä on aika raju luku. Kuitenkin se interventio on aika yksinkertainen. Kävele ruokakauppaan ja takaisin, se riittää. Tai monella työmatka voi olla 1,5 tuntia. Tässä tosi tämä ikähaarukka on just sieltä eläkeiän jälkeiseltä ajalta. Mutta sittenhän sitä on aikaa kävellä. Ja tämä niin kuin oikeastaan dementiasta tai etenevästä muistisairaudesta riippumatta, niin rappeuttavasta sairaudesta riippumatta, niin nämä efektit on tällaisia. Ihan samanlaisia kuin sen masennusoireiden kanssa. Että mitäpä tähän nyt oikein voi enempää sanoa. Sanokaa te jotain. No sitten mä menen sitten seuraavaan slaidiin, jos ette sano mitään, kun mä haluan nyt esitellä, kun tässä tällä viikolla, kun se oli vai viime viikolla, tuli tämä meidän tämmöinen uusi julkaisu ulos, missä me yritettiin pistää niinku samalta porukalta. Tässä on Englannin populaatiota edustava otos mukana, ja nämä ihmiset on siis 18-88-vuotiaita. Ja toi ikä on nyt tuolla tämmöinen standardoitu luku, että älkää antako sen hämätä. Eli täällä nämä nuorimmat on 18 ja vanhimmat on 88. Ja me nyt yritettiin tähän samalla porukalla katsoa vähän aivojen rakennetta ja sitten toisaalta kognitioa. Ja tämä PAE täällä tarkoittaa nyt semmoista Physical Activity Energy Expenditure -mittaria, eli niin kuin fyysisen aktiivisuuden määrää. Ja me pystyttiin näyttämään tuossa aika vakuuttavasti, että toi fyysinen aktiivisuus medioi, niin kuin välittää aivojen valkean aineen rappeutumista tuollaisella alueella, joka on nimenomaan oppimiselle oleellista. Et kun katsotaan täällä, tämä ero ei ole valtavan suuri tälleen silmällä, mutta se on aika merkittävä sitten, kun mietitään, mistä on kyse. Ja nyt kun katsotte ensin mustia palloja ja mustaa viivaa, niin se on nyt ikä täällä suhteessa valkean aineen tiheyteen, mikä on täällä. Mitä isompi luku, sitä tiheämpää, mitä pienempi luku, sitä rappeutuneempaa. Mutta kun me pistetäänkin tämä viiva uusiksi sillä tavalla, että jokaisen yksilön kohdalla tätä pallon kohtaa muutetaan riippuen siitä, että kuinka paljon tämä ihminen liikkuu, niin toi käyrä muuttuukin. Eli tulkitaan niin, että mitä enemmän liikut, sitä hitaammin aivosi rappeutuvat kuin ikäännyt. Ja toisaalta sitten kun katsotaan tätä samaa aivoaluetta täällä, eli tätä aivokurkiaisen etuosaa, mikä on siis täällä eri aivopuoliskoja yhdistävä rakenne täällä aivojen keskellä ja siellä etuosassa. Niin mitä tiheämpi se valkeanainen rakenne siellä on, niin sitä vähemmän ikääntyminen vaikuttaa tämmöiseen reaktionopeuteen, eli tämmöiseen hyvin perustavanlaatuiseen kognitioon, minkä päälle sitten taas rakentuu monenlaista korkeampaa kognitioa. Ja tämä on aika haastavaa usein saada, niin kuin, jos tutkitaan fyysistä aktiivisuutta tai liikuntaa, ja sitten vielä joku tämmöinen biologinen mittari, että olisi niin kuin, esimerkiksi nyt tässä tapauksessa aivojen rakenne, että saataisiin siihen vielä mukaan joku tämmöinen käyttäytymisen tason ilmiö. Niin siinä mielessä tämä, vaikka itse sanoinkin, niin tämä on ihan hieno tutkimus, mikä saatiin aikaiseksi. Lähes täydellistä. Nyt päästään yhteen vetoon. Ja, teillä ei tästä varmaan mitään tenttiä eikä mitään tulossa, mutta varmaan koska olette istuneet täällä nyt 1,5 tuntia, niin se olisi kuitenkin hyödyllistä, että ensi yönä aivonne jotenkin järjestelisivät tietoa sillä tavalla, että ainakin joku asia täältä jää mieleen. Mä nyt listasin tähän jotain oleellisia pointteja tästä esityksestä. Ja listataan sen, sanotaan ne nyt vaikka sitten näin, että liikunnalla ja aktiivisella elämäntavalla on pitkäkestoisia vaikutuksia aivojen terveydelle ja sitten kognitiivisille toiminnoille. Ja myös akuutisti liikunnalla on tämmöisiä korkeampia tiedon käsittelytoimintoja tehostavia vaikutuksia. Ja sitten aivoissa on tällainen viemärijärjestelmä, mikä liittyy vahvasti uneen ja todennäköisesti myös aivojen tehokkaaseen tiedon käsittelyyn. Ja meidän tämä energian kulutusta säätelevä järjestelmä taas säätelee sitä, mikä pistää meidät nukkumaan ja pakottaa meidät semmoiseen tilaan, että päästään palautumaan ja varaamaan energiaa sitten seuraavalle päivälle. Sitten vaikka nautintoaineista monesti on akuutisti vähän yötyä, niin sitten se kääntöpuoli saattaa olla se unen häiriintyminen. No toi tulikin tossa. No ehkä meditointia kannattaa kokeilla. Se voi tuntua aluksi vähän tylsältä, mutta se voi olla hyödyllistä. Ja mä oon tämmöstä Active Mind-ryhmästä tuolta psykologian laitokselta, jos haluatte katsoa. Meillä on nettisivut. Ja itse asiassa tästä aiheesta toi Ylen Areenassa on semmoinen Tiede Ykkönen -sarja. Niin tässä varmaan kuukausi sitten mäkin olin haastateltavana. Niin jos vielä haluaa vielä kuunnella tätä samaa höpinää, niin voi sieltä sitten kerrata iltasaduksi. Oliko vielä kysymyksiä? On vielä aikaa.
Se radio on.
Joo.
No, sä veditkin jo tuon yhteenvedon, mutta niinku, jos nyt tällä ei hyvin käytännönläheisesti, että mikä olisi semmoinen niinku, vaikka opiskelija optimaalinen niinku päivä, että mitä sinne pitäisi olla missäkin suhteessa?
No ainakin tarpeeksi unta alla, sitten joku hyvä startti, pieni lenkki tai joku pieni mindfulness-harjoitus, sitten ravitseva ruoka ja ennen kaikkea niinku tarpeeksi breikkejä. Että kyllä tämmöinen 1,5 tuntia on ehkä aika maksimi, mikä niinku yhtäjaksoisesti kannattaa yhtään mitään tehdä. Että pienikin breikki voi auttaa. Se vähän, tolleen mä nyt lyhyesti sanoisin, näin niinku tieteen valossa. Tules vielä.
Saalta päivän viimeinen kysymys. Onko tietoa tuommoisesta läsnä olevasta niin kuin mielentilasta muuten kuin ehkä vaikka kävely- tai istumameditaatiossa, että jos esimerkiksi tiskaa ja tulevalla.
No ilmeisesti se on ihan täsmälleen samanlainen ilmiö. Et ei ole mulla tietoa niinku esimerkiksi aivotutkimuksesta, missä olisi vertailtu eri tyylisiä meditaation malleja, mutta se mekanismi on ihan sama. Oleellista on se, että keskitytään systemaattisesti johonkin. Kiitoksia teille ja hyvää syksyn jatkoa.
Pikakysymys. Onko täällä semmoisia tietää, jokunen, joka ei ole yliopistolta, vaan on jämpitahmoitissa? Jes, se on noin paljon. Ei vaan laske. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15.